สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วกับ SEO Boba Podcast โดยชลากรเบิร์กหรือว่าเมย์เองนะคะวันนี้ก็เป็นเอพิโซดที่3ของพอดแคสต์ของเราแล้วนะคะแล้วก็เป็นเอพิโซดแรกของปี2021นี้ก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ย้อนหลังให้กับทุกคนเลยนะคะปีที่แล้วก็ค่อนข้างจะหนักหน่วงเนอะขอให้ปีนี้เป็นปีที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะไม่ว่าเรื่องราวอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ขอให้ทุกวันเนี่ยมีรอยยิ้มแทรกเข้ามาสักเล็กน้อยก็น่าจะโอเคขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะในเอพิโซดนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง SEO Trend 2021หรือว่าเทรนด์ SEO ที่เราต้องสนใจในปีนี้ค่ะที่มีตั้งใจจะมาคุยเรื่องนี้เนี่ยก็เพราะว่าปีที่ผ่านมามันก็โหดร้ายมากแล้วใช่ไหมปีนี้นอกจากธุรกิจต้องมาซับความเสียหายจากปีที่แล้วเนี่ยก็ยังต้องมาเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆในปีนี้ด้วยนะไม่รู้ว่าสถานการณ์มันจะกลับมาเป็นปกติเมื่อไหร่นะคะดังนั้นแล้วเนี่ยทุกครั้งที่เวลาเราทำการตลาดเนาะก็อยากจะให้ใช้ทรัพยากรที่มีไม่ว่าจะเป็นพลังงานบัดเจ็ตเวลาคนเนี่ยค่ะไปกับเรื่องที่มันจำเป็นจริงๆก็เลยมัดรวมมาให้เลยว่าปีนี้ถ้าอยากติดอันดับบน Google ด้วย SEO เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะคะเทรนด์ที่1คือเรื่อง Mobile Friendly ค่ะตัว Mobile Friendly หรือการใช้งานบนมือถือเนี่ยมันได้รับความสนใจมากขึ้นเรื่อยๆมาตลอดเลยเพราะว่าคนใช้งานบนมือถือก็มาขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันอย่างน้อยก็ครึ่งๆเนาะส่วนปีนี้กับปีที่แล้วนะคะมีโควิดคนอยู่บ้านเยอะขึ้นการใช้งานบนเดสก์ท็อปหรือว่าคอมพิวเตอร์กับแล็ปท็อปเนี่ยมันก็เลยเยอะขึ้นมาแต่ว่าเทรนในระยะยาวเนี่ยค่ะคนใช้งานในมือถือเยอะขึ้นเรื่อยๆมาตลอดโดยเขาบอกว่าภายในปี2025ค่ะ 72% ของคนทั้งโลกเนี่ยจะใช้อินเทอร์เน็ตแค่บนมือถือละดังนั้นแล้วค่ะตั้งแต่ปี2019เนี่ย Google เขาก็เลยเริ่มใช้ตัว Mobile Friendly เนี่ยมันเป็นหนึ่งในปัจจัยการวัดคุณภาพของเว็บไซต์มาสักพักแล้วเพื่อให้เว็บเราใช้งานมันมือถือแล้วมันดูโอเคมันไม่แบบยืดยืดขนาดเกินต้องเลื่อนไปเลื่อนมาอะไรแบบนี้นะคะทีนี้ปีนี้ค่ะตอนแรกเขาบอกไว้ว่าเดือนมีนาคมแต่บางเจ้าก็บอกว่าจะไปรวมกับอัปเดตใหญ่ในเดือนพฤษภาคมเลยแต่ปีนี้มาแน่ๆคือ Mobile First Indexing ค่ะซึ่งตัว Mobile First เนี่ยดูไปดูมามันเหมือนจะเป็น Mobile Only มากกว่าหมายความว่าเขาบอกว่าบอทที่ใช้มาครอข้อมูลเว็บไซต์เนี่ยจะเป็นสมาร์ทโฟนบอททั้งหมดก็คือไอตัวที่มาเก็บข้อมูลบนเว็บเราว่าเว็บเราโหลดเร็วหรือเปล่าโครงสร้างเป็นยังไงคอนเทนต์มีอะไรบ้างใช้งานดีไหมเนี่ยจะเก็บเพื่อดูการใช้งานบนมือถืออย่างเดียวเท่านั้นและถ้าคุณภาพมันไม่ดีคอนเทนต์ไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะมันก็จะหลุดจาก Google ไปเลยก็คือไม่ติดอันดับแล้วเนาะอีกประเด็นหนึ่งก็คือสำหรับเว็บไซต์ที่มีแยกโดเมนข้างหน้าเป็น m.com สำหรับบนมือถืออีกอันนึงเป็น www.com สำหรับเดสก์ท็อปใช่ไหมคะอย่างเช่น Facebook จะมีแบบนี้เนาะตัวนี้ค่ะมันจะมีบั๊กอยู่คือถ้าเราเข้าจากเดสก์ท็อปสมมติเขาเข้าจากแล็ปท็อปใช่ไหมแล้วเขาเอาตัวมือถือมาเป็นหลักเขาอาจจะเอาตัว m. ขึ้นมาทั้งที่เราเข้าจากคอมเนาะพอคลิกปุ๊บมันก็จะลิงก์ไปหน้าที่มันเป็นควรจะเป็นของมือถือค่ะมันก็จะยาวๆอย่างเงี้ยมันก็จะแปลกๆเพราะมันถูกออกแบบมาให้แสดงผลบนจอเล็กใช่ไหมพอมาเปิดในคอมมันก็จะดูแปลกๆแบบนี้ค่ะ Google บอกว่าเป็นบั๊กที่ไม่แก้แล้วนะอย่าทำอะไรก็ทำซึ่งเป็นเพราะว่าจริงๆเขาแนะนำให้เว็บหนึ่งค่ะไม่ได้แยกโดเมนแบบนี้คือให้ทำเหมือนกันไปเลยแต่ว่าให้เว็บเนี่ยมันดีเทคเองว่าเข้าจากอุปกรณ์อะไรแล้วปรับเว็บให้มันตรงกับขนาดของอุปกรณ์นั้นๆอะไรแบบนี้ค่ะคือไม่ได้ต้องแยกว่าเว็บบนมือถือเป็นแบบนึงเว็บบนเว็บบนเดสก์ท็อปเนี่ยเป็นอีกแบบนึงนะคะโดยสำหรับใครที่ไม่แน่ใจว่าเว็บของเรา mobile friendly หรือยังนะคะวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือเปิดเว็บในมือถือเนาะแต่ว่าถ้าอยากเช็คว่าอุปกรณ์อื่นๆเป็นยังไงนู่นนี่นะคะหรือว่าคนอื่นเข้าแล้วมัน mobile friendly มั้ยมีตัวเทสสองตัวนะคะตัวแรกเราเรียกมันว่า mobile friendly test tool จาก Google นะคะลอง Google คำนี้ดูได้เลย mobile friendly test tool มันก็จะขึ้นมาเราก็เอาURL ของเว็บเราใส่ลงไปนะคะมันก็จะบอกว่าหน้านี้ mobile friendly ไหม แต่ทีนี้ถ้าเราอยากดูของเว็บเราทั้งหมดเลยทุกหน้าเลยนะคะหมายความว่าเราต้องติดตั้งเครื่องมือที่เรียกว่า Google Search Console ก่อนตัว Google Search Console เนี่ยค่ะมันจะเริ่มพูดถึงบ่อยขึ้นเรื่อยๆมันเป็นเครื่องมือที่เหมือนกับ Google Analytics คือติดไว้ในเว็บหลังจากนั้นก็ไว้มาดูข้อมูลต่างๆของเว็บเรานะคะแต่ว่ามันจะต่างกับ Google Analytics ตรงที่มันไว้ดูเรื่อง SEO อย่างเดียวมันก็จะมีข้อมูลคนเข้าเว็บจากทาง SEO เข้ามาด้วยคำว่าอะไรบ้างที่สำคัญก็มีข้อมูลเรื่อง Mobile Friendly ด้วยว่าเว็บเรา Mobile Friendly หรือเปล่านะคะใครมีอยู่แล้วลองเข้าไปดูเมนูทางซ้ายมือแล้วก็เลือก Mobile Usabilities ค่ะสำหรับคนที่อยากปรับเว็บไซต์ให้มัน Mobile Friendly นะคะมีวิธีอยู่ง่ายๆไม่ยากนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เทคมาไม่ลองปรับมาแล้วนะคะวิธีแรกคือใช้ข้อมูลชุดเดียวกันบนมือถือกับเดสก์ท็อปนะคะการจัดสตรัคเจอร์ต่างๆคอนเทนต์ทั้งหมดที่มีใช้เหมือนกันให้หมดนะคะอย่างที่ Google ตั้งใจไว้ไม่ว่าคนจะเข้าจากอุปกรณ์อะไรก็ขอให้มีข้อมูลเดียวกันก็จะดี2คือทำเว็บให้ responsive ไปเลยค่ะ responsive หมายความว่าไม่ว่าจะเข้าจากอุปกรณ์อะไรแท็บเล็ตทั้งที่มันเป็นขนาดตรงกลางระหว่างมือถือกับเดสก์ท็อปใช่มั้ยมันก็ควรจะได้เหมือนกันซึ่งพวกคนที่ใช้ WordPress ตัวธีมใหม่ๆเนี่ยค่ะมักจะเป็น responsive หมดแล้วแต่ว่าก็ลองเช็คให้ชัวร์เนาะก็จะดีที่สุดค่ะลองเช็คดูอีกที3เว็บที่เป็นโดเมนแยกเนาะ m. กับ www. ก็ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกใช้ถ้าเป็นไปไม่ได้ในจุดนี้แล้วก็ให้ดูเรื่อง redirect ดีๆนะคะคนเข้ามาจาก desktop เนี่ยต้อง detect ได้ว่าเขามาจาก desktop แล้วก็พาเขาไปหน้าที่มันถูกต้องไม่ใช่พาเขามาเข้ามาในหน้า M. ที่มันแปลกๆเนาะส่วนเรื่องที่มันง่ายๆกว่านั้นค่ะขนาดตัวหนังสือเนาะปรับให้มันเป็นอย่างน้อย 14px นะคะถ้ามันยังไม่ Mobile Friendly ให้เขาทยอยปรับขึ้นทีละ2ไซส์แล้วก็ค่อยมาเช็คอีกทีส่วนพวกเมนูต่างๆที่มันคลิกได้ไม่ว่าจะเป็นเมนู3คีย์ปุ่มเปิ่มรูปต่างๆเนี่ยค่ะถ้ามันคลิกได้เนี่ยพยายามอย่าให้มันอยู่ใกล้เกินไปลองคิดถึงคนนิ้วอ้วนนะคะอย่างเมย์ที่ชอบกดผิดเนาะใครนิ้วอ้วนมันก็จะเจอปัญหาการกดผิดใช่ไหมคะเราต้องทำเว็บเพื่อให้ทุกคนใช้ได้ฉะนั้นเราก็พยายามคลิกไปตรงอื่นๆให้มันดูง่ายๆไม่ว่าจะคลิกตรงไหนให้มันมีช่องว่างให้มันดูคลิกง่ายๆนะคะสุดท้ายเกือบสุดท้ายแล้วกันเกือบสุดท้ายนะคะคือพวกป๊อปอัพต่างๆที่มันขึ้นมาบังหน้าจออย่างเช่นเว็บไซต์ที่มีโฆษณาแบนเนอร์ต่างๆป๊อปอัพให้ติดต่อกับทีมงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามอย่าให้มันบังหน้าจอมากเกินไปโดยไอ้บนเดสก์ท็อปเนี่ยค่ะถ้าสมมติเวลาเราเข้าแล้วมันมีป๊อปอัพขึ้นมาอยู่ขวามันก็ยังโอเคเนาะแต่ในมือถือเนี่ยค่ะถ้ามันมีป๊อปอัพขึ้นมาคือมันบังเกือบจะเต็มจอเลยแบบนี้ถือเป็นการใช้งานบนมือถือที่ไม่ดีก็พยายามไปเอาออกนะคะถ้ามันเอาออกไม่ได้จริงพยายามปรับให้มันเล็กลงอย่างน้อยอย่าให้เกิน 50% ของหน้าจอขอจะให้ดีที่สุดก็อย่าให้เกิน 25% นะคะและสุดท้ายสำหรับวันนี้เนาะสำหรับวันนี้ในเรื่องนี้นะคะยังไม่หมดก็คือการปรับเว็บให้โหลดเร็วง่ายๆเลยนะคะลองไปเช็คกันได้ใน Google Page Speed Insightลอง Google คำนี้ได้นะคะหรือใช้ความเร็วบน Google อะไรอย่างเงี้ยก็อย่าให้มันแดงนะคะการเช็คความเร็วเว็บเนี่ยถ้าเช็คออกมาแล้วคะแนนบนมือถือจะน้อยกว่าเดสก์ท็อปนิดนึงมันจะทำยากกว่าก็พยายามให้มันเร็วทั้ง2อุปกรณ์แล้วก็เน้นคะแนนความเร็วบนมือถือโดยทั่วไปแล้วถ้าคะแนนต่ำกว่า50จะเป็นสีแดงนะคะถ้าคะแนนระหว่าง51ถึง90เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองอย่างน้อยก็ให้คะแนนเกิน60อยู่ราวๆ60 70 80ขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าจะดีแต่ว่าไม่ถึงขนาดต้องเขียวตลอดเนาะส่วนเทรนด์ที่2ค่ะคือเรื่อง Core Web Vitals เนาะมันดูเป็นศัพท์ยากนิดนึงนะคะตอนแรกเนี่ยไม่คิดเลยว่าจะเอามาใส่ในนี้ดีไหมแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญที่ Google เนี่ยจะเริ่มเอามาใช้จัดอันดับ SEO เนี่ยค่ะเดือนพฤษภาคมปีนี้โดยมันเป็นส่วนหนึ่งของการอัปเดตใหญ่เรื่อง page experience หรือว่าการใช้งานบนเว็บทั้งหมดนะคะโดยตัว mobile friendly เนี่ยเขาพูดถึงในนี้ด้วยทีนี้ก็เลยอาจจะเอามาอัปเดตพร้อมกันนะคะตัว core web vitals เนี่ยค่ะมันมี3อัน ที่มันประกอบไปด้วย3ปัจจัยตัวแรกเนี่ยค่ะมันคือ largest contentful paint เราเรียกกันย่อๆว่า LCP ค่ะมันคือคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดบนเว็บนั้นสมมุติว่าเราเข้ามาเว็บในมือถือแล้วข้างบนเนี่ยเกินครึ่งจอเป็นแบนเนอร์เป็นรูปอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ถือเป็นคอนเทนต์ที่ใหญ่ที่สุดในหน้านั้นเขาจะดูความเร็วในการโหลดของอันนี้ค่ะถ้าช้าก็คือไม่ดีเนาะแทนที่จะดูการโหลดเพจสปีดรวมๆเขาจะมาดูที่คอนเทนต์ตัวนี้2เราเรียกมันว่า first input delay หรือเรียกย่อๆว่า FID นะคะมันคือการดูว่าหลังจากที่เราคลิกอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วมันไปหน้าอื่นๆเร็วหรือเปล่าหรือว่าสมมติเราคลิกแล้วแอคชั่นที่เกิดขึ้นตามมามันช้าไหมเช่นสมมติเมย์คลิกเพื่อไปหน้าติดต่อคลิกแล้วไปเลยหรือเปล่าหรือว่าคลิกแล้วรอโหลดนานๆอะไรแบบนี้คนก็ไม่ชอบให้มันโหลดนานๆเนาะใช่ไหมแล้วก็ตัวสุดท้ายใน Core Web Vitals เนี่ยค่ะคือ Cumulative Layout Shift อธิบายง่ายๆค่ะมันคือการเคลื่อนไหวของหน้าจอการเคลื่อนไหวของหน้าจอเนี่ยหมายความว่าสมมติแม่เข้าไว้ไปปุ๊บกำลังจะกดอะไรตึ๊ะแล้วดันมีแบนเนอร์ขึ้นมาแบบขยายฟึบทำให้เองไปคลิกแบนเนอร์แทนหรือว่าเวลาเราเข้าเว็บไหนแล้วมันโหลดแปลกๆแบบหน้าจอมันสั่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือเคสที่เจอบ่อยๆเนี่ยคือคนที่ใช้ฟอนต์ใช่ไหมเวลาเข้าเว็บมาตอนแรกเนี่ยมันจะโหลดฟอนต์ปกติก่อนเสร็จแล้วหันไปประมาณวินึงมันก็จะดึ๊กเป็นฟอนต์ที่เราจะใช้พวกนี้ค่ะถ้าเราเห็นหน้าจอมันมีการเลื่อนหรือชันเนี่ยก็คือตัว CLS เนี่ยไม่ดีแล้วโดยเราจะดูว่าเว็บเราเนี่ยค่ะผ่านมาตรฐานตัว Core Web Vitals นี้หรือเปล่าเนี่ยค่ะเราสามารถดูได้ใน Google Search Console เนาะที่พูดถึงไปเมื่อกี้นะคะทุกเว็บคุณจะไปติดเนาะแล้วก็ค่อยมาแก้ทีละตัวนะคะว่าปัญหาอยู่ที่อะไรปัญหาอยู่ที่ LCP FID หรือว่า CLS นะคะพูดเร็วๆนิดนึงนะคะลองหาอ่านเพิ่มได้นะคะไม่เขียนบทความเรื่อง Core Web Vitals นี้ไว้แล้วเข้าใจว่ามันค่อนข้างรายละเอียดเยอะนิดนึงถ้าอยากอ่านลอง Google คำว่าCore Web Vitals นะคะชลากรเบิกอะไรแบบนี้ของเมย์ก็จะเจอนะคะหรือว่าทักมาถามในเพจได้ตัววิธีการปรับเว็บไซต์เนี่ยค่ะที่ให้มันดีกับตัว Core Web Vitals เนี่ยมันก็มีอยู่คร่าวๆเนอะก็ให้มันแบบโหลดเร็วๆเลือกโฮสต์เรื่องธีมไม่ให้มันหนักอะไรเงี้ยค่ะพวกปลั๊กอินใน WordPress อันไหนไม่ใช้ก็เอาออกอะไรแบบนี้หรือว่าทำให้รูปมันโหลดเร็วด้วยการคอมเพรสให้มันเล็กลงอะไรแบบนี้ค่ะก็จะช่วยตัว Core Web Vitals ได้แต่ว่าแนะนำว่าให้ไปดูทีละตัวก่อนส่วนใครที่ยังไม่มีเว็บอยากทำเลยก็ทำให้เว็บมันโหลดเร็วโดยธรรมชาติก็จะช่วยได้อยู่แล้วนะคะเทรนด์ที่3คือเรื่อง EAT ค่ะ EAT เนี่ยคนพูดถึงเยอะขึ้นเรื่อยๆเนาะว่ามันจะเป็นตัวช่วยการจัดอันดับตัวใหม่แต่จริงๆแล้วค่ะมันไม่ใช่ปัจจัยในการจัดอันดับมันไม่ได้เหมือนแบบ backlink content ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันคือไกด์ไลน์ที่ย่อมาจากคำว่า expertise authoritativeness แล้วก็ trustworthiness ค่ะพูดรวมๆเนี่ยมันคือความน่าเชื่อถือความเชี่ยวชาญของเว็บไซต์ในเรื่องนั้นๆซึ่งมันจะใช้หนักๆ กับเว็บที่เป็นประเภท Your Money Your Life ค่ะเรียกย่อๆว่า YMYL เว็บไซต์ประเภท Your Money Your Life เนี่ยค่ะมันคือเว็บไซต์ที่มันกระทบกับชีวิตของเรามากๆเช่นเว็บไซต์ขายประกันเรื่องสุขภาพจิตสุขภาพใจโรงพยาบาลภาษีบัญชีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเว็บไซต์ประเภท Your Money Your Life ทั้งหมดนะคะโดยที่ไม่บอกว่ามันไม่ใช่ปัจจัยการจัดอันดับเพราะมันเป็นแบบนี้ค่ะมันเป็นไกด์ไลน์ที่เอาไว้ให้คนเนี่ยที่ให้คะแนนอัลกอริทึมของ Google เนี่ยใช้ตามอีกทีเช่นสมมุติว่า Google ทำอัลกอริทึมขึ้นมาใหม่ตัวนึงแล้วบอกว่าเนี่ยถ้าเป็นคำค้นหาเรื่องสุขภาพนะเราดูว่าเว็บไซต์ที่เป็นสีฟ้าเนี่ยมันน่าจะดีมันดูน่าเชื่อถือจังเลยแต่ถ้าเว็บไซต์ที่เป็นสีรุ้งเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วเขาก็ทำอัลกอริทึมมาให้คอมมันเข้าใจว่าฟ้าดีสีรุ้งไม่ดีแต่พอคนมาดูแล้วเนี่ยเขาจะมีคนช่วยดูก่อนใช่ไหมคะคนพวกนี้เราเรียกเขาว่า quality checker คนพวกนี้เขามาดูแล้วเขาก็แบบมันใช่หรือเปล่านะพี่ชายเขาก็ดูด้วยการใช้ไกด์ไลน์ตัว EAT เนี่ยแหละค่ะว่าไอ้สีฟ้าเนี่ยมันแสดงถึงความ expertise ความมี authority หรือว่าความน่าเชื่อถือหรือว่า trust เนี่ยจริงหรือเปล่าถ้าไม่จริงก็ตีกลับไปแล้วก็ให้นำพันธนาไปทำใหม่แบบนี้ค่ะดังนั้นแล้วมันคือตัวที่กำหนดแหละมันเป็นแนวทางให้ทุกคนทำตามฉันแล้วแล้วก็ต้องทำตามไกด์ไลน์นี้เหมือนกันโดยคิดง่ายๆค่ะลองดูว่าถ้าเราอ่านเรื่องนี้เราจะอยากอ่านจากใครสมมติเราอยากอ่านเรื่องสุขภาพใช่ไหมเราก็คงจะเชื่อเว็บโรงพยาบาลมากกว่าเว็บที่เป็นเขียนเรื่องทั่วๆไปใช่ไหมหรือถ้าสมมติว่าเมย์เนี่ยอยากหาว่าประสบการณ์คนที่เป็นโรคเบาหวานเขาเป็นยังไงเมย์ก็น่าจะอยากอ่านจากคนที่เคยเป็นจริงๆมากกว่าเว็บที่เป็นนักเขียนอันไหนคนหนึ่งขึ้นมาสมมุติเขียนลง BBC เลยมันน่าจะเป็นเว็บที่น่าเชื่อถือใช่ไหมคะแต่เมย์ก็น่าจะอยากอ่านจากไอตัวคนที่เคยเป็นจริงๆมากกว่าใช่ไหมดังนั้นแล้วความเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยค่ะไม่ได้จำเป็นต้องเป็น formal expertise หรือว่าเป็นแบบมีใบประกาศเป็นคุณหมออะไรอย่างนี้ไม่ต้องแต่ว่าต้องเป็นคนที่เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆแหละโดยการทำเว็บไซต์ของเราให้ดูผู้เชี่ยวชาญค่ะ1ทำคอนเทนต์ให้มันเฉพาะทางไปเลยสาย SEO ตอนนี้อย่าเพิ่งเป็นเป็ดนะคะทำให้มันเราเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนึงก่อนแล้วค่อยขยายไปเรื่องอื่นๆแล้วเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยค่ะก็พยายามให้มันดูน่าเชื่อถือเนาะใส่ข้อมูลถูกต้องไม่ลิงก์ไปเว็บที่มันดูสแปมอะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมติจะอ้างอิงงานวิจัยก็ให้ลิงก์ไปแบบเว็บไซต์มหิดลอะไรอย่างเงี้ยแทนการลิงก์ไปเว็บที่มันแบบเป็นใครก็ได้เขียนแล้วก็การใส่ชื่อนามสกุลจริงแล้วก็ใส่ข้อมูลของคนนั้นเยอะอย่างเงี้ยค่ะว่าคนเนี้ยเป็นใครมาจากไหนเช่นสมมุติเป็นเว็บสุขภาพเชิญคนหมอมาเขียนก็ใส่ชื่อคนหมอไปเลยอะไรแบบเนี้ยค่ะหรือถ้าเป็นบริษัทที่ไม่ได้ใช้คนใดคนหนึ่งเป็นตัวแทนก็พยายามใส่ชื่อบริษัทใส่ข้อมูลติดต่อให้เยอะๆคนจะได้รู้ว่าอ๋อสมมุติซื้อประกันกับเจ้านี้รู้เลยว่าจะติดต่อที่ไหนมีช่องทางการติดต่อ10ทางกับซื้อประกันอีกเจ้านึงมีทางการติดต่อที่เดียวคือ Facebook วันนึงถ้าปิดไปก็ไม่รู้เลยจะไปตามที่ไหนนะคะแบบนี้ก็หลักๆคือการทำให้เว็บเราดูน่าเชื่อถือดูโปร่งใสอะไรอย่างนี้แหละตัว EAT นะคะค่อนข้างเป็นเรื่องใหญ่นิดนึงก็เลยอัดเป็นเอพิโซดหนึ่งแยกไว้ในเอพิโซดที่2ตอนที่แล้วนะคะถ้าใครยังไม่ได้ฟังลองตามกลับไปฟังกันได้เทรนด์ที่4ค่ะคือเรื่อง search intent search intent เนี่ยค่ะมันหมายความว่า Google ได้ก้าวข้ามการดูการ search ตามคีย์เวิร์ดเนี่ยมาดูจุดประสงค์ของการค้นหาแล้วมันเหมือนเมื่อก่อนตอนเราเด็กๆใช่ไหมคะเราก็จะมีสเปคในการเลือกแฟนเช่นเราชอบคนสูงขาวตีใส่แว่นหรือแบบตัวเล็กน่ารักผมยาวอะไรเงี้ยค่ะแต่ไอ้ตรงนั้นมันอาจจะเป็นจุดนึงที่เป็นส่วนประกอบในการเลือกแฟนแต่ว่ามันไม่ใช่ทั้งหมดเนาะการที่เราจะเลือกทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะดูที่ทัศนคติที่มันอาจจะสำคัญมากกว่าลักษณะนิสัยความเข้ากันได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งพอเราโตขึ้นเราก็จะเริ่มเข้าใจเรื่องนี้มากขึ้นเนาะเหมือนกับ Google เลยตอนแรกเนี่ยเราดูแค่คีย์เวิร์ดใช่ไหมคะแล้วก็อ๋อเมื่อก่อนคีย์เวิร์ดมันก็ดูตอบโจทย์แต่พอเราพัฒนามาเรื่อยๆเนี่ยค่ะ20กว่าปีแล้วเนาะที่มี Googleเขาก็เริ่มคิดได้ว่าเอ้ยบางทีเราเสิร์ชอะเรายังไม่รู้เลยว่าเราจะเสิร์ชอะไรหรือเราเสิร์ชคำนี้เราอาจจะไม่ได้หมายความแบบนั้นก็ได้เช่นสมมติว่าเรานึกเพลงออกอันนึงใช่ไหมแล้วเราไม่รู้ว่ามันคือคำอะไรเหมือนเวลาที่คนชอบไปตั้งกระทู้ในพันทิปอะค่ะคำที่ร้องว่าอึพือเพลงอะไรแล้วคนก็รู้กูก็อยากเป็นแบบนั้นนะคะดังนั้นแล้วอะค่ะเวลาจะทำคอนเทนต์เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ามีบล็อกก็คือโอเคมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนละแค่เว็บเรามีคีย์เวิร์ดนั้นก็คือติดอันดับแต่ว่า Google เขาจะดู search intent หรือจุดประสงค์ในการ search ก่อนค่ะว่าคนเนี่ยค้นหาคำนี้ไปทำไมวิธีการที่จะดูว่าคนค้นหาคำนี้ไปทำไมคือ search คำนั้นใน Google เลยค่ะแล้วดูว่าคอนเทนต์ประเภทไหนที่มันขึ้นมามันเป็นวิดีโอหรือเปล่าหรือมันเป็นรูปมันเป็นบล็อกมันเป็นหน้า e-commerce แบบมีหน้า product หรือว่าหน้าสินค้าขึ้นมาเลยแบบนี้ค่ะมันก็จะทำให้เราเข้าใจมากขึ้นว่าคนชอบคอนเทนต์แบบไหนถ้าสมมติว่าคนชอบวิดีโอ ไอ้หน้าการค้นหาที่ขึ้นมาเป็นวิดีโอหมดเลยแล้วเขียนบล็อกให้ตายยังไงก็ไม่ติดนะคะหรือคนเสิร์ชเพื่อจะซื้อของไอ้หน้าหลักที่ขึ้นมาเนี่ยค่ะผลการค้นหาเป็นหน้าที่เป็นอีคอมเมิร์ซหมดเลยขายสินค้าเขียนบล็อกยังไงก็ยากเหมือนกันนะคะถ้าจะติดโดยหลักๆแล้วค่ะตัว search intent เนี่ยมันจะแบ่งได้ออกเป็นกว้างๆ4อันอย่างแรกเลยคือ search เพื่อซื้อสินค้าแบบเนี้ยไอ้หน้าที่ติดขึ้นมาก็จะเป็นพวกหน้าขายของนะหน้า e-commerce ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือว่าหน้าที่มี category หรือว่าประเภทของสินค้ารวมกัน 2. search หาข้อมูลค่ะแบบเนี้ยก็อาจจะมีบล็อกอาจจะมีรูปอาจจะมีวิดีโออะไรแบบนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการให้ข้อมูลกับคนตอบคำถามบางอย่าง3คือ navigational หรือ search เพื่อหาที่ไปค่ะไอตัวนี้มันหมายความว่าเช่นสมมติเราจะล็อกอิน Facebook ใช่ไหมแต่เราไม่อยากพิมพ์ลงไปในไอตัว address bar ข้างบนเต็มๆว่า www.facebook.com แบบเนี้ยแล้วก็พิมพ์ใน Google แทน Facebook ปุ๊บมันก็ขึ้นมาแล้วก็คลิกเข้าไปแบบนี้ค่ะหมายความว่าถ้าแบรนด์ของเรามีเว็บไซต์คนเริ่มรู้จักแล้วเนี่ยก็ต้อง optimize SEO ให้คน search แบรนด์เราแล้วให้แบรนด์เราอยู่ต้นๆด้วยเพื่อคนที่จะได้คลิกมาเนาะหรือสมมุติเราเป็นคู่แข่งเราอยากจะติดคำที่เป็นคู่แข่งของเราแอบสมมุติยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันสมมุติเป็น Tesco กับ Big C นะคะคนเสิร์ช Tesco พยายามเข้าไปสั่งของ Big C อยากติดอยากให้คนเสิร์ช Tesco แล้วขึ้นเขาจะทำคอนเทนต์ที่มีคำว่า Big C แล้วเทียบกันแล้วมีทั้งคำว่า Big C กับ Tesco นะคะแล้วเทียบกันให้ดูเลยว่าของเขาดีกว่ายังไงแบบนี้ก็ได้แต่ว่าต้องมีการพูดถึงคำนั้นๆด้วยอยู่ดีนะคะและสุดท้ายคือการเสิร์ชเพื่อเปรียบเทียบนะคะพวกที่รู้แล้วว่าอยากได้อะไรแต่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อ product ไหนเช่นอยากหาครีมกันแดดสักเจ้านึงแต่ยังไม่รู้ว่าจะซื้อแบรนด์ไหนดีแบบนี้ค่ะก็ส่วนใหญ่คำที่ขึ้นมาก็จะเป็นพวกแบบรีวิวเนาะไม่ว่าจะเป็นรีวิวบนวิดีโอบนบล็อกอะไรแบบนี้ค่ะดังนั้นแล้วสรุปเรื่องนี้มันก็คือการเข้าใจว่าคนน่ะค้นหาคำนั้นไปทำไมแล้วทำคอนเทนต์เพื่อไปตอบโจทย์ให้มันประโยชน์กับเขามากที่สุดตัว Search Intent เนี่ยค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆ มากเรียกได้ว่าเมย์ถือว่าสำคัญที่สุดในการทำคอนเทนต์บน SEO เลยละกันดังนั้นแล้วค่ะก็เลยเขียนบล็อกแยกไว้ด้วยเนอะถ้าใครอยากดูเพิ่มนะคะลองหาคำว่า search intent นะคะ intent ชลากรเบิกชื่อเมย์เนาะมีเขียนคอนเทนต์ไว้ตามไปดูได้นะคะและสุดท้ายค่ะเทรนด์ที่5ที่เราต้องดูในปีนี้คือการทำคอนเทนต์ที่ยาวลึกครบและคุณภาพดีค่ะหมายความว่าเมื่อก่อนใช่ไหมเวลาเราทำคอนเทนต์เราจะเน้นปริมาณเยอะๆหรือว่าเวลาเราจ้างคนทำเราก็อยากได้ถูกๆเนาะไม่เห็นการคนทำคอนเทนต์เนี่ยไปถึงแบบบทความละ50บาทก็มีนะคะเน้นถูกๆแต่ให้เยอะๆไว้ก่อนไม่เน้นคุณภาพซึ่งอันนี้ค่ะมันไม่ใช่เทรนด์ของการทำ SEO อีกต่อไปแล้วซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยเป็นเทรนด์ในอดีตหรือเปล่านะคะแต่ว่า SEO เนี่ยเขาอยากให้คนเจอข้อมูลที่เชื่อถือได้มีประโยชน์ได้เร็วที่สุดใช่ไหมดังนั้นแล้วค่ะคอนเทนต์ส่วนใหญ่เนี่ยกว่าที่จะให้มันลึกครบในเรื่องนั้นๆแล้วมีประโยชน์ได้เนี่ยมันค่อนข้างยาวเหมือนกันส่วนใหญ่คนจะชอบถามไหมว่าแล้วเขียนบทความกี่คำถึงดีใช่ไหมคะแต่ตัวบทความเนี่ยค่ะจำนวนคำมันไม่ใช่ประเด็นเลยมีคนรีเสิร์ชไว้เหมือนกันนะคะว่าคอนเทนต์ที่ยาวเกิน 3,000 คำเนี่ยสร้างคนเข้าหรือว่าทราฟฟิกได้มากกว่าคอนเทนต์สั้นๆเนี่ยถึง3เท่าคนแชร์มากกว่าอีก4เท่าซึ่งไม่รู้ว่าแชร์เก็บไว้อ่านหรือเปล่านะคะเรายังไม่ได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่เป้าหมายของเราต้องไม่ใช่การทำคอนเทนต์ให้ยาวที่สุดค่ะมันคือการทำคอนเทนต์ให้ครบและมีคุณภาพที่สุดลึกที่สุดในเรื่องนั้นๆเช่นสมมติว่าเมย์จะเขียนเรื่องวิตามินซีใช่ไหมเมย์ก็จะพยายามใส่คำอื่นๆที่เกี่ยวข้องลงไปด้วยนะคะเราเรียกพวกนี้ว่า secondary keyword หรือว่า long tail keyword เพื่อให้คอนเทนต์ของเราครบสมมติเมย์จะเขียนเรื่องวิตามินซีแล้วไม่เขียนไปแล้วว่าวิตามินซีคืออะไรเท่านี้มันก็จบเนาะก็สมมติคนเสิร์ชว่าวิตามินซีคืออะไรก็เจอแต่ถ้าเราอยากให้ครบเรื่องนี้ค่ะเราก็ต้องดูว่าอ๋อปริมาณการทานวิตามินซีที่ถูกต้องคืออะไรทานตอนไหนดีมีข้อควรระวังในการทานวิตามินซีหรือเปล่าคนแบบไหนที่ไม่ควรทานแบบนี้ค่ะมันถือว่าเป็น secondary keyword ในคอนเทนต์ของเราที่ จะช่วยให้คอนเทนต์ของเรามันลึกขึ้นครบขึ้นคนอยากรู้เรื่องวิตามินซีเนี่ยจบที่เดียวในบทความของเราพูดทุกเรื่องเลยนอกจากจะช่วยให้คอนเทนต์ของเราดูมีคุณภาพแล้วคนชอบแล้วมันก็ยังช่วยให้เรามีโอกาสติดอันดับไอ้พวก secondary keywordพวกนี้ด้วยค่ะสมมุติคนเสิร์ชว่าปริมาณการทานวิตามินซีอ่ะก็เจอเรามันเป็นส่วนหนึ่งในคอนเทนต์ของเรานะหรือคนเสิร์ชว่าคนแบบไหนต้องเลี่ยงการทานวิตามินซีอ่ะก็เจอเราเหมือนกันเพราะมันอยู่ข้างในมันก็จะช่วยเหมือน maximize effort หรือว่าทำให้คอนเทนต์ของเราเนี่ยสร้างประโยชน์ได้สูงสุดนะคะโดยการจะทำคอนเทนต์พวกนี้ค่ะให้ใส่เป็น subheading หรือใส่เป็นหัวข้อย่อยหลังจากนั้นตอบให้มันเป็นพารากราฟหรือเป็นลิสต์เป็นอะไรก็ได้ที่มันสั้นๆอย่าเขียนบทความเป็นพืชเดียวยาวๆให้แบ่งเป็นหัวข้อนะคะแล้วก็ตอบเป็นพารากราฟสั้นๆโดยการจะรู้ว่าใส่คำว่าอะไรดีเนี่ยค่ะหนึ่งเลยลองไปดูคู่แข่งเสิร์ชคำนั้นแล้วดูว่าคู่แข่ง10อันดับแรกเนี่ยค่ะเขาเขียนเรื่องอะไรบ้างแล้วเราเขียนให้ครบกว่าดีกว่าให้ผล Google หน่อยว่าทำไมเขาต้องเขียนคนในอันดับแรกเอ้ยในหน้าแรกลงไปเราเอาของเราขึ้นมาแทนคือเราต้องดีกว่าเนาะหรือไม่อย่างนั้นค่ะเราพิมพ์ใน Google พิมพ์เขาที่เราอยากได้เนี่ยลงไปใน Google แล้วมันจะมีการพยายามเติมให้เราใช่ไหมว่าเรากำลังพิมพ์คำว่าอะไรไอ้ตรงนี้ค่ะมันก็เป็นคำที่คนอื่นเซิร์ชเหมือนกันเอามาใช้ได้หรือสมมุติเวลาเราเซิร์ชไปแล้วใช่ไหมคะมันจะมีกล่องนึงขึ้นมาที่เรียกว่า people also ask หรือผู้คนกำลังถามถึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นคำถามอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำนี้พวกนี้ก็ให้เอามาใส่ด้วยนะคะหรือถ้าใครอยากใช้เครื่องมือครูๆเนาะครูสอนวิชาอะไรคะตึงไม่ใช่ครูๆนะคะก็ไม่ใช้ตัวที่เรียกว่า HREF นะคะ AHREF แล้วก็ Singapore นะคะตัวนี้ค่ะเป็นเครื่องมือที่ทำเป็น SEO ที่ดีมากๆเลยเนาะแล้วเขามีตัวฟรีอยู่คือ HREF Keyword Generator นะคะลองเสิร์ชกันดูได้เข้าไปแล้วใส่คีย์เวิร์ดที่เราอยากได้มันก็จะบอกคำอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ขึ้นมาเยอะมากๆเลยแล้วก็มีปริมาณการค้นหาของแต่ละคำพวกนั้นให้เราด้วยนะคะจะได้รู้ว่าพวกนี้มันช่วยสร้างทราฟิกให้เราได้มากแค่ไหนตอนนี้ก็คุยกันมาจะครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะคุยเรื่อง5เทรนด์แล้วตอนนี้จะยาวนิดนึงนะคะทีนี้ค่ะมันยังมีเทรนด์ย่อยๆอีกหลายอันเลยที่คนน่าจะพูดกันถึงเยอะเลยแต่เมย์คิดว่ามันอาจจะไม่ค่อยสำคัญมากเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราพูดถึงกันเร็วๆละกันตัวแรกคือ Google Passage Ranking นะคะตัวเนี้ยลองคิดภาพว่าเวลาเราเสิร์ชอะไรสักอย่างอะคลิกเข้าไปปุ๊บแล้วตัวหนังสือในนั้นเยอะมากหาไม่เจอเลยว่าอยู่ตรงไหนอันนี้ค่ะจะมาช่วยเวลาเราคลิกปุ๊บเนี่ยเข้าไปแล้วมันจะกลายเป็นเหลืองๆมันจะมีไฮไลท์สีเหลืองๆให้ว่าอ๋อที่เราเห็นข้างหน้าเนี่ยอันนี้คือคำตอบอยู่ตรงนี้ซึ่งเพิ่งปล่อยมาเมื่อเดือนตุลาคมปี2020เนี่ยค่ะปีที่แล้วเนาะเพื่อมาช่วยให้พวกเว็บไซต์ที่ UX ไม่ดีเนี่ยแหละดีขึ้นวิธีการทำเว็บให้เราติดอันเนี้ยมันก็แค่การแบ่งเว็บไซต์ให้มันแบ่งคอนเทนต์ให้มันเป็นหัวข้อย่อยๆพารากราฟสั้นๆเหมือนที่เราต้องทำอยู่แล้วนะคะเป็นเทรนด์อยู่แล้ว2คือตัว feature snippet ตัว feature snippet เนี่ยค่ะมีคนพูดถึงบ่อยก็มีการมันคือการติดอันดับ0เนาะเพราะว่ามันขึ้นมาบนสุดใน SEO อะไรเงี้ยค่ะขึ้นมาเป็นกล่องคำตอบอันนี้คนพูดถึงบ่อยมากๆเลยว่าจะเป็นแบบ the next big thing อะไรเงี้ยค่ะจริงๆคือมันปล่อยมาตั้งแต่ปี2014แล้วมันอาจจะไม่ได้บีขนาดนั้นแล้วนะคะแต่ว่าคนพูดถึงทุกปีเลยข้อมูลก็ยังไม่ได้มีอะไรมากนะคะหรือว่าบางคนก็อาจจะบอกว่ามันทำให้คนคลิกเข้าเว็บน้อยลงด้วยซ้ำเพราะว่าได้คำตอบจากไอ้กล่องนั้นไปแล้วเนาะไม่ต้องคลิกมาซึ่งตัว feature snippet เนี่ยค่ะมันคนชอบพูดถึงว่าทำคอนเทนต์ให้เป็นลักษณะ bullet list หรือว่าเป็นหัวข้อเนี่ยจะติดอันดับง่ายแต่ว่าเขา research มาแล้วนะคะว่า 70% ของ feature snippet เนี่ยเป็นคอนเทนต์แบบตัวหนังสือหรือว่า paragraph ดังนั้นแล้วการอยากให้เว็บเราติดอันดับ0เนี่ยค่ะก็แบ่งคอนเทนต์เป็นหัวข้ออ่ะมันคล้ายๆกันเลยเนาะแล้วก็ทำคอนเทนต์ให้ตรงกับ search intent โหลดเร็วใช้ง่ายใช้บนมือถือได้มี secondary keyword อะไรแบบนี้ค่ะมันจะคล้ายๆกันหมดอยู่แล้วฉะนั้นก็ไม่ได้ต้องใส่ใจมากนะคะทำคอนเทนต์นี้ดีที่สุดคือประเด็นหลักมากที่สุดตัว search intent มีเขียนบล็อกไว้เหมือนกันนะคะคือใครอ่านต่อเนาะแล้วก็การใช้ voice search ค่ะการค้นหาด้วยเสียงเนี่ยคนก็พูด บ่อยเหมือนกันว่ามันจะเป็น the next big thing นะคะพลิกโฉมวงการ search ซึ่งเปิดตัวมาตั้งแต่ปี2012แล้วนะคะปีนี้2021แล้วเขาได้ผลการ research มาแล้วค่ะว่าคนใช้จริงคนใช้เยอะมากแต่คนใช้เพื่อ search ดูคำตอบว่าวันนี้อากาศจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยง่ายๆจบไม่ได้ซื้อของนะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะคนไม่ค่อยมั่นใจเนอะสมมติจะต้องซื้อของจะต้องจ่ายเงินผ่านคำสั่งเสียงหรือว่ามันไม่มีออปชันให้เลือกเนอะสมมติเราอยากเลือกรองเท้าสักแบบ20แบบมันก็ไม่ค่อยเหมาะกับการใช้คำสั่งเสียงเท่าไหร่อะไรเงี้ยค่ะอีกอย่างนึงก็คือคนใช้ voice จริงแต่เป็น voice assistant นะคะหมายความว่าใช้พวก Siri Alexa Google Assistant อะไรเงี้ยใช้คำสั่งง่ายๆเช่นแบบตั้งนาฬิกาปลุกหรือว่าบอกเส้นทางเขาไม่ได้ใช้เพื่อซื้อของดังนั้นแล้วอะค่ะการทำคอนเทนต์บนเว็บอยากทำให้เซลระยะยาวเนี่ยไม่ได้ต้องซีเรียสกับเรื่อง voice search มากก็ทำคอนเทนต์ให้ดีเป็นปกติถ้ามันดีตอบคำถามได้สั้นๆแบ่งเป็นหัวข้อย่อยๆเหมือนที่เราพูดกันมาเนี่ยค่ะก็มีโอกาสจะติดได้อยู่แล้วเนาะสำหรับพวกเทรนด์หลังๆที่เราพูดถึงนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ต้องซีเรียสมากนะคะตัวที่เราควรจะโฟกัสเนี่ยคือตัว5เทรนด์แรกที่เมย์พูดถึงไปเนอะก็ตั้งแต่ Mobile Friendly ตัว Core Web Vitals ตัว EAT การเข้าใจ Search Intent แล้วก็การเขียนคอนเทนต์ที่ยาวลึกครบแล้วก็คุณภาพดีนะคะเป็นตัวที่อยากให้โฟกัสมากที่สุดในปีนี้เชื่อได้ว่าจะช่วยให้ SEO ของทุกคนดีขึ้นอย่างแน่นอนนะคะในปีนี้ติดอันดับหน้าแรกบน Google ไปด้วยกันนะคะสำหรับวันนี้ก่อนจากกันไปนะคะถ้าใครมีคำถามเรื่อง SEO เนาะเข้ามาคุยกันได้ที่กลุ่ม SEO Thailand นะคะก็จะมีเมย์คอยตอบแล้วก็มีคนในกลุ่มเก่งๆหลายคนเลยช่วยกันตอบแล้วก็แชร์ข้อมูลนะคะตามมาติดตามกันต่อในเพจได้ SEO Boba นะคะลองเสิร์ชกันดูนะคะแล้วก็สุดท้ายนี้รักษาสุขภาพด้วยนะคะฝากกันทิ้งท้ายไว้ว่าอยู่ข้างนอกอาจจะเจอไวรัสมาอยู่ข้างผมสิครัชคุณอาจจะเจอรักแท้นะคะสวัสดีค่ะ